Yo sí ocupo on katsellut sitä eilistä niin toisessa päivän tilatallennetta, niin huomasin, että siitä puuttui rakkaudet kokonaan. Se johtuu siitä, että jostain syystä meidän tilatallennusjärjestelmä ei enää ymmärrä HDMI-signaalia. Tässä salissa se ei ymmärrä myöskään enää VGA-signaalia, joka tulee läppäriltä. Ei ilmeisesti myöskään tietokoneelta tulevaa ohjelmaääntä. Joten voi olla, että nyt tulee hyvin mielenkiintoisia tallenteita jatkossa. Toivotaan, että toi tietokoneen oma ruutukaappaus edes jollain tavalla toimii tässäkin. Tosin tuntuu siltä, että jos mikrofonia käyttää, niin ei voi käyttää tuota ohjelmaääntä kovin kovaa, niin katsotaan, kuuletteko te mitään noista mahdollisista videoista, mitä täällä on. Reklamoin tästä jo IT-palveluille ja lupaan, että ehkä ensi viikolla korjata tämän, mutta katsotaan, onnistuu. Tänään puhutaan teknologiasta, sen kehityksestä ja tutkimisesta. Ja tavoitteena olisi, että tämän luennon jälkeen osaatte määritellä teknologian ja hahmotatte siihen liittyvät monet ulottuvuudet. Käydään pari erilaista teknologian kehittämisen kausijakoa läpi. Ja puhutaan vähän siitä, että teknologia on myös taloudellinen murrosvoima. Siitä teknologian roolista taloudellisena murrosvoimana puhutaan kyllä sitten paljon enemmän myöhemmin tämän kurssin aikana. Ja sitten toivotaan, että tämän kurssin jälkeen joku teistä mahdollisesti harkitsee teknologiatutkimusta tai teknologioiden kotoutumiseen tai vastaavaan liittyvää aihetta, kandidaatin tai gradun tutkimusaihe. No, lähdetään siitä, että mitä teknologia on, niin terminä se on yllättävänkin uusi. Sen keksi tällainen herra nimeltä Jacob Bigelow 1820-luvulla Harvardin yliopistossa. Se tulee kreikan sanoista tekne, joka tarkoittaa taitoa ja osaamista, ja logos, joka tarkoittaa tietämystä. Lähtökohtana on se, että teknologia on jotain sellaista, jota me kehitetään, jotta voisimme tehdä jotain, jota emme ilman sitä voi tehdä. Jos ajatellaan sitä, että minkälaisessa tilanteessa tuolla 1820-luvulla toi sana kehitettiin, niin siinä vaiheessa teollinen vallankumous oli jo käynnistynyt. 1770-luvulla James Watt keksi höyrykoneen, ja höyrykoneen keksimisen jälkeen sitten monet erilaiset sovellukset alkoi vallata alaa, tuli erilaisia ketjujengi, on niistä kaikkein kuuluisin, mutta sitten tuli myös sellaisia sovelluksia, joissa vaikkapa ihminen pystyi nostamaan tai siirtämään sellaisia taakkoja, joita ihminen ei aiemmin kovinkaan helposti pystynyt nostamaan ja siirtämään. Kyky kehittää teknologiaa erottaa ihmisen muista eläimistä. Eli sanotaan, että ihminen tällaisena tietynlaisena erityistapauksena eläimistä on erityinen nimenomaan sen takia, että kykenee abstraktiin ajatteluun ja sen abstraktin ajattelun avulla kehittämään erilaisia asioita, esimerkiksi teknologisia sovelluksia. Tästä näkökulmasta, jos ajatellaan, niin teknologia on eri asia kuin työkalut. Kaikki varmaan on jossain vaiheessa nähnyt jotain simpansseja tai vastaavia kädellisiä, jotka esimerkiksi kepillä osaa kaivaa hunajaa kolosta tai kivellä lusketa pähkinöitä ja niin edelleen. Niissä tilanteissa on kyse siitä, että nämä meidän lähisukulaisemme käyttää jonkinlaisia työkaluja, mutta sitten toistaiseksi ainakaan yhtään simpanssi ei ole onnistunut rakentamaan polkupyörää tai autoa tai ratarussuksulaa tai mitään muuta vastaavaa monimutkaista vempainta. Eli me ihmiset ollaan määritelty itsemme erilaisiksi ja erikoisiksi muun muassa sitä kautta, että osataan kehittää erilaisia teknologisia sovelluksia. No, teknologia on olemassa olevan tietämyksen soveltamista käytäntöön. Perustana on tieteellinen tieto, jota on hankittu perustutkimuksella. Yliopistoissahan yleensä puhutaan perustutkimuksesta ja soveltavasta tutkimuksesta. Perustutkimus on tyypillisesti sellaista, että kun sitä tehdään, niin tutkimuksen tekohetkellä ei tiedetä, mihin niitä perustutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa. En muista, kuka matemaatikko oli, joka tuolla 1900-luvun alkupuolella tutki erilaisia päättymättömiä sarjoja, ja sitten siinä jäädessään eläkkeelle totesi, että hänen mielestään niin kuin hienointa tässä tutkijan urassa on ollut se, että hän on saanut koko ikänsä tutkia sellaisia asioita, joilla ei ole yhtään minkäänlaisia käytännön sovelluksia. Se on tietenkin tutkijan näkökulmasta varmaan ollut, no en tiedä onko ollut hänen mielestään sitten palkitsevaa vai ei, mutta nämä päättymättömät sarjat, joita tämä tyyppi sitten kehitteli, niin päätyi 1990-luvulla osaksi matkaviestimien puheenpakkausalgoritmeja, eli sitä meni hyvinkin semmoinen 90 vuotta ennen kuin kehitti, että mitä niillä sen matemaatikon tekemän perustutkimuksen tuloksilla voidaan käytännössä tehdä. Teknologia on saanut alkunsa siitä, että on ryhdytty hyödyntämään luonnosta saatavia resursseja arjessa. Jos ajatellaan vaikkapa sitä höyrykoneetta, niin höyrykonehan on hyvin pitkälti tulosta siitä, että huomattiin, että kun kuumennetaan vettä, niin se höyryttyy ja höyry kun kerätään johonkin tiettyyn tilaan ja kuritetaan pienempään tilaisuuteen kuin mikä se, sen ominaistilaisuus on, niin sen jälkeen sillä höyryllä pystytään tekemään erilaisia asioita. Yleensä lähtökohtana teknologian kehittymiseen tai siihen, että on kehitetty jotain, on ollut jokin perustavanlaatuinen selviämiseen liittyvä tarve. Eli ihmiset tyypillisesti on ollut aina niin laiskoja, että ihan niin kuin huvivuoksi ei ole kehitellyt teknologiaa. Nykyään sitä tosin tehdään varmaan hyvin huvivuoksikin, koska selviytyminen meillä on aika lailla jo hyvällä tasolla. No, tällainen italialainen teknologiatutkija kuin Volpi on määritellyt teknologian sellaiseksi, että teknologiassa on kyse ihmisten luomasta järjestelmästä, jossa organisoidusti hyödynnetään kumuloitunutta tietämystä tavoitteena tuottaa sellaisia objekteja ja tekniikoita, joiden avulla pyritään saavuttamaan määriteltyjä tavoitteita. Mikäs tuossa tuollaisessa määritelmässä voisi olla vähän niin kuin ongelma? Siinä on parikin ongelmaa. Siinä on ensinnäkin tuo, että lähdetään ajatuksesta, että teknologia kehitetään aina jollain tavalla organisoidusti. Jos katsotaan viime aikoina tarkoittaa viimeisten kymmenien vuosien aikana syntyneitä teknologioita, niin niitä aika moni on syntynyt sattumalta. Niitä ei ole mitenkään organisoidusti ryhdytty kehittämään. Ja siitä seuraa myöskin se, että ei välttämättä sitä teknologiaa kehitettäessä tai sen teknologian syntyessä ole ollut oikein käsitystä, että mikä on se tarve, johon se teknologia vastaa. Eli ei välttämättä kehitetä teknologiaa tietoisesti, ei kehitetä sitä organisoidusti, eikä tiedetä, minkälaiseen tarpeeseen se vastaa. Koska jos teknologiaa pyritään kehittämään johon tiettyyn tarpeeseen, niin sitten pitäisi miettiä, että kenen tarve on se, johon teknologiaa kehitetään. Ja yleensähän teknologia syntyy joten yleiseen tarpeeseen, eikä kenenkään yksittäisen henkilön tarpeeseen. No meidän yhteiskunnalle on ominaista tämmöinen tietynlainen teknologiariippuvuus. Me luotetaan teknologiaan ja me ollaan siitä hyvin riippuvaisia. Viime kerralla puhuttiin siitä, että jos informaatioteknologia lakkaisi toimimassa, niin samalla lakkaisi toimimassa myös tämä yhteiskunta sillä tavalla, kuin mitä se tällä hetkellä toimii. Ja siitä, että se teknologia on soluttautunut osaksi meidän yhteiskuntaa, me luotetaan siihen ja ollaan siitä riippuvaisia. Seuraa myös se, että teknologia on aina osa kulttuuria. Kulttuurihan on sellainen käsite, jota hirvittävän usein käytetään väärin. Ymmärretään, että kulttuurilla tarkoittaa vain jotain todella hienoa operaa, teatteria, kirjallisuutta ja niin edelleen. Mutta lähtökohtaisesti kulttuuri on aina ollut kaikkien ihmisten aikaansaannosten summa. Eli teknologia on kulttuuri ja siinä se on opera. Ja kun teknologia on osa kulttuuria, niin se on osa myös sitä järjestelmää, jossa me eletään. Aika usein sanotaan, että yhteiskunnat on tällaisia sosiokulttuurisia järjestelmiä, joka tarkoittaa sitä, että niissä on sosiaalisia suhteita, yksilöitä ja sitten yksilöiden aikaansaannoksia. Ja teknologia on nykyään erittäin oleellinen osa näitä sosiokulttuurisia järjestelmiä. teknologia on aina ollut myös osa politiikkaa. Silloin kun minä olin lapsonen, niin silloin oli olemassa vielä Itä-blokki, käytännössä siis noin rautaesilipun takaiset maat. Ja siinä vaiheessa, kun käytiin kylmää sotaa, eli Yhdysvallat ja sen liittolaiset kilpaili Neuvostoliiton ja sen liittolaisten kanssa, niin teknologia oli merkittävä osa tätä kilpailua ja tätä poliittista peliä. Teknologian vieminen Itä-blokin maihin oli kielletty. Sen jälkeen kylmä sota loppui, rautaesilippu kaatui, mutta nyt sitten taas kun viime aikoina kansainvälispoliittinen tilanne on kiristynyt, Venäjä on alettu nähdä yhä enemmän uhkana, niin esimerkiksi näihin Venäjän pakotteisiin, jotka tällä hetkellä on voimassa, niin teknologian vientikielon kuuluu olennaisen osaan. Tietääkö joku, minkälaisia vaikutuksia sillä on ollut venäläisten toimintaan? Tai sitten Venäjän valtiollinen lentoyhtiö Aeroflot ei saa huollettua lentokoneitaan enää Venäjällä. Aeroflot edelleen lentää Airbusin koneelle, mutta Airbusin koneet joudutaan huoltamaan jossain muualla kuin Venäjällä, koska lentokoneen osia ei saa viedä Venäjän puolelle. Toinen esimerkki on se, että lähdetään Pohjois-Koreaa. Niin Pohjois-Koreahan on ollut tällaisen melko lailla täydellisen teknologian vientikielon alla jo parikymmentä vuotta. Ja nyt mietitään sitten, että kuinka on mahdollista, että huolimatta siitä, että tällainen vientikielto on voimassa, niin Pohjois-Korea onnistuu rakentamaan mannerten välisen opiksen. No, todennäköisesti se onnistuu rakentamaan sillä tavalla, että on ostanut vähän vanhentunutta teknologiaa, joka on alun perin peräisin Venäjältä ja kiertänyt sille Pohjois-Koreaan pitkän matkan. Se on Pohjois-Korean tilanne kanssa hyvä esimerkki siitä, että kuinka teknologia vientikielolla pyritään vaikuttamaan valtioissa. Seuraavana voi sitten te miettiä sellaista asiaa, että mitkä on teidän mielestänne olleet ihmiskunnan historian suurimpia teknologisia mullistuksia. Ja toisaalta sitten se, että mitkä teknologiat ovat muuttaneet eniten juuri sinun elämääsi. Ja sitten vielä hyvä, jos osaatte lisätä tuohon vastauskysymykseen, että minkä vuoksi. Otetaan taas semmoinen parin kolmen minuutin pohdinta naapurin kanssa. Olkaa hyvä. No mitä tuli mieleen, mitkä on teidän mielestä ihmisten historian suurimpia teknologian mullistuksia?
Viestintäteknologia.
Saattaa olla tarkemmin.
sen se lähinnä kohdistuu jo suoraan henkilökohtaisesti.
Joo. Mitä muille tuli mieleen? Polttomoottori, sähkö ja tietokone. Onko muita vielä?
Kirjapaino.
Muuta. No entäs teidän omassa elämässä, mitkä on ollut suuria teknologisia mullistuksia?
Puhelimien ja tietokoneiden kehitys ja kaikenlaisen pelikonsolit.
Joo. Puhelimet, tietokoneet, pelikonsolit, eli tämmöinen henkilökohtainen informaatioteknologia. Muuta. Joo. Sinä, kyllä.
Internet.
Internet. Jos minun pitäisi valita, että mikä on ollut minun elämäni suurin teknologinen mullistus, niin se olisi internet. Tai se on internet. Mä muistan edelleenkin elävästi vuonna 1994, kun Hämeenlinnan kaupungin kirjastoon aikuisten osaston nurkkaan tuli kaksi tietokonetta, jossa oli internet-yhteys ja VVV-selaimia. Mä ensimmäisiä kertaa, kun menin katsomaan, niin oli jotenkin täysin mullistava kokemus. Sieltä löytyi sellaisia sivuja, jotka sai heti ladattua siihen tietokoneen näytölle, jotka oli päivitetty ja seuraavana päivänä oli erilaisia. Ja sitten kun sai kuulla, että tällä pystyt näyttelemään kaiken maailman sähköposteja ja muita, niin siinä oli teidän poika ihmeissään. Jos ajatellaan, minkälainen se mun sitä edeltänyt historian ja teknologian kanssa oli, niin kyllähän niin kuin tietokoneita oli ollut pitkän aikaa. Olin varmaan alle 10. Itse en ollut alle 10, vaan olin tasan 11-vuotias, kun sain syntymäpäivälaisessa Commodore 6 ja sillä pelattiin ja tehtiin kaikenlaista. Samoin sitten noihin aikoihin niin koulussa oli oppiaine nimeltä tietotekniikka, jossa käytettiin CD-koneita ja PC-koneita ja soitettiin purkkeihin, mutta mikään niistä ei ollut mutta niin mullistava kuin se, kun silloin 1994 Hämeenlinnassa törmäsin ensimmäistä kertaa elämässäni internettiin. Ja sitten miettii näin jälkeenpäin, että millä tavalla internet on sen jälkeen muuttanut elämän. Kyllä se on aika lailla totaalisesti pannut yksi monen arjen käytäntö. Alkaen siitä, että millä tavalla etsi tietoa. Armas isäni, joka on jostain nyt taas ollut kovin aktiivinen tässä viime aikoina ja se on tämmöinen itselleen pientä puuhaa. Sitten niin rakensi tuonne mökille kirjahyllyä. Mulla on kohtuullisen paljon kirjoja, varmaan pari tuhatta kirjaa ollut kotona. Ja ajattelin, että siinä niistä osaa sitten mökille, kun kotiin ei enää ollut mitään muuta kuin niitä kirjoja. Ja täytyy tänään kertoa, että tämmöinen 1200 kiloa on kirjoja siirtänyt mökille. Että hyvin menee tässä vaiheessa. Ja se oli laskenut, että mulla oli ollut muun muassa yli 100 erilaista sanakirjaa. Eli kun tykkäsin hankkia sanakirjoja kaikille osaamilleni kielille, yksi kielinä, kaksi kielinä, idiomi sanakirjaa ja niin edelleen. Enpä ole sanakirjaa esimerkiksi käyttänyt enää varmaan 10 vuoteen. Siellä ne on ollut varastossa odottamassa, että jos ne joko polttaa tai vie jonnekin muualle, ja kirjan polttaminen tuntuu pahalta, niin se valittiin tämän, että viedä ne muualle. Sama pätee kaikkeen muun tiedonankin. No mä oon miettinyt kanssa, mitä semmoisia merkittäviä teknologisia mullistuksia on ollut. Ensinnäkin täytyy todeta, että tuo mainittu kirjapaino puuttuu minulta tältä listalta, joka on laadittu tällaiseen kronologiseen järjestykseen. Ja ensi kerralla, kun tätä luentoa pidän, niin kirjapaino siellä on mukana. Kirjapaino on merkittävä teknologinen mullistus, vaikkei sitä aina muistakaan, koska tietyllä tavalla kirjapaino alkaa olla semmoinen annettu totuus. No, tuon höyrykoneen vuodelta 1769 James Scottin kehittämässä vehkeen, niin olen ottanut sen ensimmäiseksi teknologiseksi mullistukseksi sen takia, että se käynnisti teollisen vallankumouksen. Ennen teollista vallankumoustahan käytännössä kaikki tuotteet ja tarvikkeet valmistettiin käsityönä. Käsityöläiset teki niitä, tai sitten jos oli kyse sellaista tuotteista, joita käyttivät vähän vähemmän varakkaat henkilöt, niin niitä saatettiin tehdä itse. Tämä siis koski kaikkea astioista vaatteisiin saakka, ja sen jälkeen kun teollinen vallankumous höyrykoneen keskimisen jälkeen käynnistyi, niin alkoi tulla teollisia tuotteita. Ensimmäisenä tuli tietenkin teollisia kankaita ja niistä sitten hommeltuja teollisia vaatteita, mutta käytännössä toi höyrykoneen keksiminen reilu 300 vuotta sitten aloitti sellaisen massakulutuksen aikakauden, mikä meillä tällä hetkellä on. Käynnistyi aika hitaasti, mutta nyttemmin on sitten kyllä ottanut kovasti tahtia kiinni. No seuraava teknologinen mullistus on mulla sähkö. 1800-luvulla on pikkuisen hankala sanoa, että missä vaiheessa se sähkö on suoranaisesti on keksitty, koska sitä keksittiin sekä täällä vanhalla mantereella että Yhdysvalloissa oli Edisonia ja kumppaneita, jotka sitä kehitteli, mutta sähkö ja sähkön hyödyntäminen on mullistanut toimia elämäntavoja toistensa jälkeen. Milloin sähkö tuli Suomeen? Ja minne? Onko joku käynyt Tampereella Panivo-ravintolassa nimeltä Leipuna? Joo. No, se on siinä mielessä merkittävä paikka, että Leipunahan sijaisee Finlaysonin vanhassa kutomosalissa. Ja nimenomaan Finlaysonin vanha kutomosali oli paikka, jossa Suomen ensimmäinen sähkövalo syttyi 1800-luvun puolivälissä. Eli seuraavan kerran, kun menette sinne Oluselle, niin kannattaa hetki aistia sitä historiallista tunnelmaa, joka sinne saliin liittyy. Seuraavana polttomoottori 1850-luvulla, saksalaisen Otto nimisen henkilön kehittelemänä, alkoi nopeasti korvata luonnollista voimaa muun muassa liikenteessä. Tuossa vaiheessahan liikenteessä käytettiin jo höyrykonetta kuljettamaan esimerkiksi junia, mutta se, että kehitettiin polttomoottori, joka saatiin mahtumaan huomattavasti pienempään tilaan kuin se höyrykone, niin oli merkittävä mullistus sen liikenteen kehittämisen kannalta. Mä sanoin, että mä aina tykkään viitata tässä jutustellessani Helsingin Sanomiin, jos joku luki eilen Helsingin Sanomia, niin Helsingin Sanomissahan oli artikkeli siitä, millä tavalla polttomoottorin kehitys on mennyt kieleen viimeisten 40 vuoden aikana. Kannattaa sen käydä lukaisemassa, että mitä olisi pitänyt tehdä toisin. Radioaalot 1800-luvulla, käytännössä 1890-luvulla otettiin sillä tavalla käyttöön, että se ikään kuin hallittiin, eli pystyttiin esimerkiksi viestejä välittämään radioaaloilla. Ja jos ajatellaan sitä, että mikä oli se niin kaikkein merkittävin muutos tuossa, niin viestinnän nopeus monisatakertaistui sitä kautta, että radioaaltojen avulla pystyttiin esimerkiksi Atlantin yli käytännössä ilman viivettä välittämään viestejä, uutisia, tietoja. Siihen saakka oli käytetty esimerkiksi lennätintä tai pahimmassa tapauksessa postia. Ja jos vertaa postiin tai sitten siihen lennättimeen, joka ei toiminut esimerkiksi Atlantin yli, niin viestintä nopeutui ja tehostui huomattavasti. Lentäminen Wrightin veljeksi 1903 käynnistetään sen maailman pienenemisen, joka on jatkunut näihin päiviin saakka. Tämä lentäminen ja lentämisen asema on siinä mielessä kiinnostavia, että vaikka lentokone sinällään keksittiin jo yli 100 vuotta sitten, 114 vuotta sitten, niin lentämisen asema liikkumismuotona on aika radikaalisti muuttunut viimeisen parikymmenen vuoden aikana. Muistan esimerkiksi itse, kun ensimmäisiä kertoja lensin Saksaan, niin lentäminen oli jotain suhteellisen hienoa. Piti käydä matkatoimistossa ostamassa papereiden lippu, joka maksoi hyvinkin puolen muun palkan. Ja yleensä sitten vielä, jos mentiin lentokoneeseen, niin laitettiin hienomman vaatteet päälle ja yritettiin olla sille ikään kuin siivosti. Nykyään lentokoneella menee vähän sama kuin meni paikallisbussilla. Hinta on laskenut ja lentämisessä ei ole enää mitään samalla tavalla hienoa kuin siinä oli ennen. Ja viimeisenä mullistuksena mulla on toi tietokoneen ja tietotekniikan kehittyminen 1930-luvulta alkaen. Se käytännössä aloitti sen kehityksen, joka on nyt johtanut siihen tietoyhteiskuntaan, jossa me nyt eletään. Seuraavana käydään läpi ensimmäinen tällainen teknologian kehityksen vaihejako. Ja tämän vaihejaon on esittänyt kuluttajatutkimuskeskuksessa tutkimusjohtajana ja Helsingin yliopistossa tutkimusprofessorina työskentelevä Mika Pantsar, joka on erikoistunut teknologiatutkimukseen ja käyttäjäläisten innovaatioiden tutkimukseen. Mä tiedän, että nykyiset opiskelijat eivät välttämättä hirvittävästi kirjoja lue, mutta siitä huolimatta tämän kurssin aikana muutamaa kirjaa teille suosittelen. Ja Pantsarilta on kaksikin kirjaa, jotka mun mielestä ehdottomasti kannattaa lukea. Ensimmäinen on tuollainen, kuinka teknologia kehitetään. Se on nyt jo aika vanha, ilmestynyt 1996, mutta siitä huolimatta, että se on vanha, niin sen kirjan sisältö on edelleen ihan kuranttia, jos miettii niitä esimerkkejä sieltä pikkusen uudelleen. Se on oikeastaan ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa suomenkielinen yleisesitys siitä, millä tavalla ihmiset omaksuu teknologian arkeensa. Toinen suomenkielinen yleisesitys saattaa ilmestyä tämän vuoden aikana, jos esimerkiksi tarkastajat ja vastalaitteet ovat suosikollisia. Ja sen lisäksi Pantsarilta kannattaa lukea tällainen kirja kuin Tulevaisuuden koti, arjen tarpeita keksimässä. Oikein mukava ja runsaasti kuvitettu tietokirja, jossa Pantsar miettii sitä, että millä tavalla meidän arjessa käytettävä teknologia on kehittynyt, mikä on johtanut siihen sellaiseen arkeen, mitä me tällä hetkellä eletään. Ja jonkin verran Pantsar myöskin siinä miettii, että mihinkä tulevaisuudessa tämä kehitys etenee. Pantsaria mukaille mä oon erottanut 4 tällaista teknologian kehittymisen kautta, joista ensimmäinen kausi on tällainen, kun sadusta tulee todellisuutta. Toinen kausi on liikkumisen teknologiautopia. Kolmas kausi on sota katalysaattorina. Ja 4. kausi on informaatioteknologian esimaassa. Kenenkä maalaus? Joo, Akseli Kaleen Kallelan. Ja tämä liittyy yhteen Kalevalan runoon, jonka nyt sitten runonlausunnon asiantuntijana teille tässä luettelee, joltaa tarkasti. Louhi Pohjolan emäntä otti 5 viikatetta, 6 kuokan kuolioa, nepä kynsiksi kynäsi, kohenteli kouritsensa, puolen murtta särkynyttä, senpä allensa asetti, laijat siiviksi sivalti, peräpuikon purskaksensa, 100 miestä siiven alle, 1000 purston tutkaimeen, 100 miestä miekallista, 1000 ampuja urosta. Levitäitse lentämähän, kokkona kohotteleitse, lentäjä lekuttelevi, tavoitellen väinämöistä, siipiä pilviä sipaisi, toinen vettä vietraatteli. Heet Nemonen, vaimo kaunis, hänpä tuon sanoiksi virkki, oivon vanha väinämöinen, käännä päätä päivän alta, luo silmät luotehisen, katso taaksesi vähäsen. Vakavanha Väinämöinen käänti päätä päivän alta, luopi silmät luotehisen, katsoi taaksensa vähäsen. Jo tulevi pohjaneuhko, lintukumma liitelevi, harteista kuin havukka, vaakalintu vartalolla. Mitä sinä kuvailit? Se oli Kalevalan 35. runo. Mitä tässä on tapahtunut? Joo, eli siinä on ryöstetty Sampo ja sitten Louhi Pohjolan emäntä on tästä ottanut vähän niin nokkiinsa ja lähtee sitten ryöstäjien perään ja tekee mitä? Kyllä, Louhi rakentaa lentokone. Eli tuossa vaiheessa täytyy sanoa, että itse asiassa ihan tarkkaan tiedä, tai tietääkö kukaan, kuinka vanhoja nämä kalevalaiset kansatarut on, mutta väittäisin, että hyvinkin satoja vuosia vanhoja, niin suomalaiset tai suomalaisuutilaiset kansat kertoi ihmisille toisilleen tarinoita, joissa haaveiltiin muun muassa siitä, että pystyttäisiin lentämään samalla tavalla kuin linnut. Ja kun Saamon ryöstöstä kerrottiin, niin siinä kerrotaan, kuinka louhi rakensi lentokoneen. Eli rakensi jotain sellaista, että päästiin ilmaan lentämään samalla tavalla kuin linnut. Ja tämä sadut ja tietyllä tavalla unelmointi on ollut monien teknologisten innovaatioiden pohjana. Ja sen takia panssarilla on ensimmäisenä tällainen vaihe, kun sadusta tulee todellisuutta. Koska suomalaiset eivät tässä mitenkään erilaisia tai erityisiä. Hyvin monilla kansoilla on ollut vastaavia tarinoita, jotka heijastelevat ihmisten haaveita ja ihmisten toiveita. Ja nämä haaveet ja toiveet ovat sitten ohjanneet myös tutkimusta. Eli Kalevalassa louhi rakentaa tuon lentokoneen. Ilmarinen on jo tehnyt ihmiskone Sammonen ja sitä. Tuhannen ja yhden yön tarinoissa matkataan lentävällä matolla, eli sielläkin haluttiin lentää. Hengitetään veden alla, etsitään parantavaa taikayrttiä ja kuvaillaan kaukosilmä ja kaukokorva, eli siis radio ja televisio tai puhelin. Saksalaisilla taas on Barony von Münchhausen, joka lentää tykin kuulalla, matkustaa kuuhun ja rakentaa ääntä tallentavan sorven, eli käytännössä gramofonin. Useimmat näiden satujen tarinoista muuttuivat todeksi 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Ja onkin sanottu, että 1800-1900-luvun vaihde oli sellainen, että silloin tehtiin ihmisten näkökulmasta niin suuria keksintöjä, elokuva, puhelin, radio ja gramofoni, että tuollaista ajatuksellista vallankumousta, joka silloin tapahtui ihmisten mielissä, ei ole ainakaan toistaiseksi vielä onnistuttu ylittämään. Eli saduista, joita ihmiset kertoivat toisilleen, alkoi tulla todellisuutta 1900-luvun alkuun mennessä. Minkälaisia satuja nyt kerrotaan? Onko jotain sellaisia satuja, joista on tullut todellisuutta? Tai tarinoita?
Avaruusseikkailu,
joo. Tietyllä tavalla väittäisin, että kolmiulotteinen tulostaminen on pitkään ollut satujen asteella ja se alkaa olla todellisuutta. Seuraavaksi sitten odotetaan, missä vaiheessa teleportaatio tulee mahdollisesti. Tässä vaiheessa se näkyy ainoastaan Star Trekissä, mutta jossain vaiheessa ehkä sitten jossain muualla. Tiedättekö, kuka hän on? Hän on Konrad Zuse, syntyi Saksassa vuonna 1910 ja kuoli 1995. Mitä merkittävää Zuse teki? No, Zuse oli tieteellisten tutkija ja Zuse rakensi vuonna 1941 maailman ensimmäisen tietokoneen. Sen nimi oli Zuse 3. Ja maailman ensimmäisenä tietokoneena sitä pidetään sen takia, että se oli täysin ohjelmoitava ja kykeni binääriseen laskentaan. Kukas hän on? Alan Turing, Zusen aikalainen, syntyi vuonna 1912 ja kuoli 1954. No mistä Turing on puhuttu?
Se puhuu geeni.
Kyllä.
Eli
se murti enigma. Mitäs tämä on? Kyllä, V2, tai Geltungsnoppet 2, Postola siis 2, joka oli kansallissosialistisen Saksan kehitystyön tulos. Ensimmäiset V2 laulettiin teinen yhdessä tuolta Pohjanmeren rannikolta 1941. Se oli ensimmäinen ihmisen koskaan rakentama vehje, joka ylitti niin sanotun Karmanin rajan, eli ne on niin korkealle tuolla ilmassa, että normaalit aerodynamiikan lait eivät enää päteneet. No miten V2 ja Konrad Zuse liittyy yhteen? Ne liittyy yhteen sillä tavalla, että V2-raketin kehittäminen myöhästyi vuosikausia. Kehitystyö aloitettiin aika lailla, tai näiden rakettien kehitystyö, V2 edelmi sellainen raketti kuin V1, ja sen rakettisarjan kehitystyö aloitettiin jo siellä 30-luvun puolivälissä, kun Saksa alkoi varustautua nyttemmin toisena maailmansotana tunnettua sotaa varten. Ja tätä kehitystyötä hidasti se, että näiden rakettien ja ennen kaikkea tämän V2 kehittämiseen vaadittiin hirvittävästi laskentakapasiteettia. Siinä vaiheessa oli käytössä ainoastaan mekaanisia laskimia, joilla ei saatu laskettua riittävän nopeasti. Samaan aikaan kuitenkin tämä Zuse kehitteli autotallissaan tietokoneita, jotka ennen sitä Zuse 3:stakin laski huomattavasti nopeammin kuin sen ajan mekaaniset laskimet. Minkä takia ne Zusen keksinnöt ei sitten päätyneet tähän käyttöön? No sen takia, että natsit pitivät Zusen kehitystyötä strategisesti ei kiinnostavana, eli sitä ei rahoitettu. Käytännössä Zuse sai siis kehitellä niitä koneitaan suunnilleen keskenään, ehkä parin kaverin kanssa. Samaan aikaan muualla Saksassa mietittiin, miten saataisiin laskettua nopeammin aerodynamiikkalaskuja. Voidaan miettiä, mitä olisi tapahtunut, jos Zusen kehitystyötä olisi rahoitettu avokätisemmin. Jos sitä olisi aloittu rahoittaa siinä 30-luvun puolivälissä ja se kolmonen, joka oli maailman ensimmäinen binäärinen liukulukulaskintaan soveltuva ohjelmoitava tietokone, olisikin valmistunut vaikkapa 5 vuotta aikaisemmin, 36. Olisi saattanut V2-konekin valmistua aikaisemmin. Ja sitten taas olisi saattanut seurata jotain muuta. Mutta niin ei käynyt. Sen sijaan siellä vastapuolella, sitten sen toisen maailmansodan aikana huomattiin, että tähän teknologiaan kannattaa ehkä panostaa. Tätä ei huomattu ihan heti, mutta niin siellä oli tosiaan ongelmana tällainen salakirjoituslaite kuin Enigma. Jos joku on salakirjoituslaitteisiin perehtynyt tarkemmin, niin näkee tuottaisiin, että se kuvassahan on maavoimien Enigma, koska siinä on 3 roottoria. Sitten on olemassa vielä merivoimien Enigma, jossa on 4 roottoria, joka on vielä vaikeampi murtaa. Ja ongelmaksi muodostui tosiaan se, että liittoutuneet eivät käytännössä pystyneet lukemaan saksalaisten viestiliikennettä, koska se oli salattu erittäin edistyneellä menetelmällä eli tällä Enigmalla. Mutta Turing, joka tuossa äsken esiintyi, niin onnistui sitten yhdessä työryhmänsä kanssa tällaisen puolalaisen mekaanisen laskimen perustalta kehittelemään tällaisen laitteen, joka nimi oli Bombe. Ja tämän Bomben avulla Enigman koodi sitten, tai Enigman salaus pikkuhiljaa pystyttiin purkamaan. Miten se Turingille kävi sitten loppujen lopuksi?
Eikö se tehtiin?
Joo, minkä takia?
Oliko se sitten silleen, että hänet kemiallisesti niin kastroidi, koska hän oli homoseksuaali?
Joo, eli Turing oli homoseksuaali ja sodan jälkeen sitten niin hänen yksi rakastajansa ilmiantoimet poliisille. Poliisi pidätti Turingin. Turing sitten tuomittiin homoseksuaalisuudesta, joka tuohon aikaan oli rikos. Ja hänen vaihtoehtonsa oli joko mennä vankilaan tai suostua siihen kemialliseen kastraatioon, joka siis käytännössä tarkoitti naissukuhormonien syömistä. Ja Turing valitsi näistä vaihtoehdoista sen naissukuhormonien syömisen. Se aiheutti muun muassa gynekomastia eli rintojen kasvua ja kaikkea muuta tällaista sinällään aika epämiellyttävää sivuvaikutusta. Ja lopputulos sitten olikin, että 8. kesäkuuta 1954 Turingin siivooja löysi Turingin kuolleen asunnostaan. Turing oli tehnyt itsemurhan 7. kesäkuuta 1954. Millä tavalla? Ruiskuttamalla syanidia ja omenaa ja puraisemalla siitä palan pois. Ja on sanottu, että erään IT-alan tunnetun yrityksen logo oli saanut innoituksensa siitä, että Turing teki itsemurhansa nimenomaan sillä tavalla, että hän puraisi palan omenasta. Jos olette lukeneet Steve Jobsin elämänkerran, niin siinä Jobs sen kiistää, mutta sinällään aika kiehtova ajatus, että näin olisi. 10. syyskuuta 2009 Iso-Britannian silloinen pääministeri Gordon Brown pyysi Iso-Britannian hallituksen puolesta kirjallisesti anteeksi Turingin kohtelua. Todeten olemme pahoillamme, oli ansainnut parempaa. Turingin sama tuomio kumottiin vuonna 2013 ja kuningatar Elisabeth rehabilitoi Turingin 24. joulukuuta 2013 talamaan sitten siinä vaiheessa 50. mutta vuotta aikaisemmin kuollut Turingia hirvittävästi loukutut. Jos ette ole vielä nähneet, niin kannattaa katsoa tätä elokuvaa.
This war, we're not winning it. If you speak a word of what I'm about to show you, you will be executed for high treason.
Who are you?
Alan Turing, one of the best mathematicians in the world.
Welcome to Enigma.
It's the greatest encryption device in history. The Germans use it for all major communications. Over 159 million, million, million possible settings.
It's unbreakable.
Let me try, and we'll know for sure.
Mr. Turing, do you know how many have died because of Enigma? 3. While we've been having this conversation.
Churchill's put Alan in charge.
Keith and Charles both fired.
Popular at school, way.
We're short on staff.
We get more staff.
You have 6 minutes to complete the task.
Is that even possible?
It takes me 8. 5 minutes and 34 seconds.
You said to do it in under 6. What is it that we're really doing?
We're going to break an unbreakable Nazi code and win the war.
Oh.
To pull off this genius routine, one actually has to be a genius.
It doesn't matter how smart you are. Enigma is always smarter.
What if only a machine can defeat another machine?
Have you decrypted a single German message?
My machine will work.
Sooner or later, you will make a mistake.
What if I don't fancy Joan in that way?
It's illegal. They are looking for any excuse to put you away.
You've got more secrets than the best.
Am I a criminal? Am I a war hero?
You don't get to decide who lives and who dies.
No one else can.
You will never understand the importance of what I am creating here.
Alan!
My God.
Yes! Sometimes it is the people who no one imagines anything of who do the things that no one can imagine.
Kuinka moni on nähnyt tuon elokuvan?
Hyvä.
Me ollaan parina vuonna näytetty se tiedekunnankin tilaisuuksissa, mutta tänä vuonna ei tiedä, että niin olla sitä näyttämässä. Mutta kannattaa katsoa, löytyy ainakin tuolta Seymourista ja sitten tuolta Elisabetteista, mitä näitä on näitä nykyaikaisia videovuokraamoita. Mutta tosiaan ensimmäinen vaihe oli sodan katalysaattoreina. Tähän liittyen on sanottu, että ensimmäisessä maailmansodassa tiedemiehet kuolivat juoksuhaudoissa ja toisessa maailmansodassa heidät oli viety laboratorioon. Tämähän on nykyään taas entistä ehkä enemmän tullut pinnalle siinä mielessä, että kun sodankäynti on taas kehittynyt ja sodankäynti on siirtynyt tietoverkkoihin, niin monissa maissa armeijoilla on ongelma, että mistä ne löytää riittävästi sellaista tietoteknistä osaamista, jota tarvitaan sitten nykyaikaisessa sodankäynnissä. Ja isossa Britanniassahan muun muassa, jos olet tietoteknisesti riittävän edistynyt, niin sinusta voi tulla upseeri ilman, että jaksat juosta. Ei tähän tarvitse myöskään alistua sotilaalliseen kuriin, koska on huomattu, että esimerkiksi tietokonenörkki ei sellaista tykkää. Suurissa sotaan käyvissä maissa oli sodan aikana paljon tällaisia tiedevetoisia hankkeita, joiden tehtävänä oli teknologian kehittäminen sodan tarpeisiin. Ja sen seurauksena, että näitä hankkeita oli paljon käytännössä molemmilla puolilla, sekä liittoutuneessa että sitten Saksan ja sen liittolaisten keskuudessa, niin tehtiin paljon keksintöjä, jotka olivat erittäin merkittäviä. Ydinvoima on muun muassa yksi keksintö, joka syntyy sitä kautta, että kilpailin saa ensimmäisenä kehitettyä ydinpommin. Yhdysvaltalaiset siinä ensimmäisenä onnistuivat Manhattan-projektissaan, mutta esimerkiksi saksalaiset oli siinä kohtuullisen pitkällä. Siellä oli tällainen von Heisenbergin johtama tutkimusryhmä, joka kehitti Saksassa ydinpommia. Suihkumoottori ja rakettimoottori oli tässä sodan aikana tehtyjä keksintöjä. Molemmat keksittiin Saksassa. Suihkumoottori ensimmäisenä taidettiin asentaa Messerschmitt-hävittäjälentokoneeseen ja rakettimoottorin tunnetun kehittäjä on Werner von Braun, joka sitten sodan jälkeen kaapattiin Yhdysvaltoihin kehittämään Yhdysvaltain avaruusohjelmalle rakettimoottoreita. Sodan jälkeen hän kävi sillä tavalla, että kun kylmä sota sitten jossain vaiheessa alkoi kehittyä, itse asiassa alkoi kehittyä jo siinä 40-luvun lopussa, niin saksalaiset tiedemiehet aika lailla jaettiin kahtia ja Neuvostoliitto kävi hakemassa omansa ja Yhdysvallat kävi hakemassa omansa ja niinpä saksalaiset tiedemiehet, jotka sanoivat aikanaan oli saksalaisille kehitelleet erilaisia teknologioita, jatkoi vastaavien teknologioiden kehittämistä Yhdysvalloissa ja Neuvostoliitossa. Keinomateriaalit, esimerkiksi nailon, jota edelleenkin käytetään syntyvän sodan aikana. Ja väittäisin, että tietokoneen voidaan kanssa sanoa syntyneen sodan seurauksena. Eli sodat hyvin pitkälti ohjaa sitä, tai ovat ohjanneet sitä toivottavasti, eivät tee sitä enää tulevaisuudessa, millä tavalla teknologia on kehitetty. Ja sotien päätettyä sitten teknologia, joka on kehitetty tämän sodankäyntiä varten, on otettu rauhan aikana huomioon. No sitten panssarilla oli tällainen vaihe kuin liikkumisen teknologia, utopia. Ne liittyy taas siis tuohon 1900-luvun alkupuolen kehitykseen, jolloin alettiin polttomoottorien perusteella rakentaa erilaisia laitteita. Pyrittiin pääsemään nopeammin, korkeammalle ja voimakkaammin. Mutta vuosisadan puoliväliin mennessä tilanne alkoi olla se, että fyysisen liikenteen ja fysiikan raja alkoi tulla vastaan. Eli käytännössä ihminen liikkui siinä vaiheessa fyysisesti jo niin nopeasti ja niin kauas, kun se oli suinkin mahdollista. Oli keksitty lentäminen, oli keksitty suihkumoottorit, oli keksitty rakettimoottorit ja todettiin, että nyt jatkossa keskitytään vaan parantamaan näitä keksintöjä, ei enää mitään uutta oikeastaan voida keksiä. Kun nämä ikiaikaiset liikkumisen utopiat olivat toteutuneet, niin syntyi sitten tilaa uudenlaisille visioille ja niistä uudenlaisista visioista alkoi sitten tämmöinen informaatioteknologian esiinmarssi. Tuossa käytiinkin jo lyhyesti läpi, että millä tavalla tämä informaatioteknologia käytännössä syntyi. Aika lailla yleisesti suuseen Z1, Z2, Z3 pidetään ensimmäisenä tietokoneena. mutta sitten sodan jälkeen tietokoneiden kehitys keskittyy tähän asiassa Yhdysvaltoihin. Puhutaan siitä huomenna vähän tarkemmin, millä tavalla Yhdysvaltoissa niitä tietokoneita kehiteltiin. Suusen tietokoneita on nähtävillä tällä hetkellä ainakin Münchenissä tekniikan museossa, sieltä löytyy koko sarja, ja myöskin Berliinin tekniikan museossa on ainakin joitakin, eli jos siellä päin liikutte, niin käykää katsomassa. Ja jos aihe kiinnostaa tarkemmin, niin Suusen on kirjoittanut myöskin elämänkerrasta, jota My Lebensberg, josta voi sitten lukaista, että minkä näköinen on Suusen oma näkemys tästä aiheesta. Mutta informaatioteknologian esimarssi alkoi tuossa 1950-luvulla. Ja katsotaan taas pieni videopätkä, kunhan saan tämän mikrofonin kiinni.
Suuret liikelaitokset ovat yhä lisääntyvässä määrässä alkaneet muun muassa varastokirjanpidossaan käyttää niin kutsuttuja tietojenkäsittelykoneita, joista uusin IBM 305 Ramak on äskettäin vihty tarkoitukseensa Elannon pääkonttorissa kutsuvierasyleisön läsnä ollessa. Elannon konttoripäällikön Ylermi Rungon selvitettyä koneen toimintaperiaatetta painoi tohtori Väinö Tanner-nappia ja kone alkoi toimia siihen etukäteen muistiin talletetun ohjelman mukaisesti. Mainittakoon, että syöttö saattaa tapahtua korttilukijan, reikänauhalukijan tai magneettinauhan välityksellä, riippuen siitä, mihin tarkoitukseen konetta tullaan käyttämään. Ramakin muistiyksikön kapasiteetti voi olla 5, 10, 15 tai 20 miljoonaa kirjainta tai numeroa, keskimääräisen hakuajan ollessa 0,6 sekuntia. Ja liiketapahtuman muistiin kirjaus voidaan suorittaa vienettäin tapahtumajärjestyksessä, ja samalla saadaan tarvittaessa tiedot kunkin tilin asemasta.
Näyttikö tutulta? Missä se kohdistujan on? Kuka meni tänään piatossa syömässä? Sehän on siinä piaton takaoven edessä on toi rama nykyään näytteillä, eli siinä oli kyse Elannon ensimmäisestä tietokoneesta. Suomen ensimmäisen tietokoneenhan otti käyttöön postisäästöpankki 1950-luvulla. Sen nimi oli ENSI. Se oli kanssa IBM:n valmistama tietokone. Tämä Elannon kone otettiin käyttöön 1960-luvun alussa, ja sillä annettiin nimeksi älytelo. Tietokoneille annettiin tuossa vaiheessa nimiä sen takia, että niitä pidettiin pelottavina. Ja kun kansalle sitten kerrottiin siitä, että nyt on alettu ottaa käyttöön tietokoneita, niin niitä haluttiin inhimillistää sillä tavalla, että niillä annettiin nimiä. Eli Postipankilla oli käytössä ENSI, Elannolla oli käytössä älyelo, sen lisäksi oli olemassa koneen nimeltä Sukkela ja niin edelleen. Eli tietokoneet tuotiin suomalaisten elämään sitä kautta, että tietokoneista kerrottiin niiden olevan lähes inhimillisiä laitteita, jotka tekevät nopeasti sellaisia töitä, joihin tarvittiin ennen paljon ihmisiä tekemään. Suomalaisten yritysten teknologia-asenteelle on aina ollut ominaista se, että täällä on suhtauduttu teknologiaan aika lailla fundamentalistisesti uskoen. Eli kun esimerkiksi Postisäästöpankki ilmoitti hankkineensa tietokoneen, niin muille pankille tuli kiire hankkia tietokone ihan vain sen takia, että olisi ollut nolo pitää Suomessa pankkia ilman, että on tietokonetta. Ja lopputulos olikin sitten se, että tuossa 80-90-luvun taitteessa suomalaisten pankkien tietojenkäsittelykapasiteetti oli niin suuri, että suomalaiset pankit olisivat ongelmista pystyneet hoitamaan koko Euroopan ja Yhdysvaltain kaiken maksu- ja rahaliikenteen omalla tietokonekapasiteetillaan. Siinä oli toisaalta myös hyvä puoli. Mitä seurasi siitä, että suomalaiset pankit olivat tietokoneiden suhteen niin innokkaita ja aktiivisia? No siitä seurasi se, että Suomessa alettiin aika aikaisessa vaiheessa kehittää palveluita, joita muualla maailmassa saatiin odottaa pahimmassa tapauksessa 90-luvulta saakka. Eli esimerkiksi pankkisiirto, joka on täysin itsestäänselvä asia ollut suomalaisille tuolta 60-luvun taitteesta saakka, eli että pystytään lähettämään rahaa pankista toiseen ilman, että pitää täyttää mitään kuoria tai muita vastaavia, tuli monissa Euroopan maissa käyttöön vasta 80-luvun taitteessa. Samoin verkkopankki tai verkkopankin edeltäjä tuli Suomessa käyttöön jo 80-luvun alussa. Eli 80-luvun alussa, kun alettiin rakennella ensimmäisiä tällaisia modernisoittopalveluita molemmilla silloisilla puhelinjättiläisillä, eli Finnetillä, joka on nykyään niin ehkä lähinnä Elisa, ja Telellä, joka on nyt sitten se Soderasta Teliaksi muuttunut jättiläinen, niin ne oli molemmilla omat palvelunsa. Finnetillä oli Infotel ja Telellä oli tämmöinen Telesan-positiivinen palvelu, ja sieltä löytyi esimerkiksi kaikkien pankkien verkkopankkipalvelu. Ei ollut samanlaisia verkkopankkeja kuin nykyään, mutta olivat kuitenkin. Taas Euroopassa verkkopankkeja saatiin odottaa 90-luvun loppupuolelle saakka. Itse esimerkiksi asuin Saksassa 98 ja silloin Deutsche Bank. Tällä hetkellä yksi näistä sairaimmista pankeista runnutti kovasti sitä, että nyt voit tästä lähtien hoitaa pankkia sieltä nyt kotona. Sitä pidettiin kuumana uutuutta. No, jos katsotaan sitä, minkä lailla, millä tavalla teknologia kehittyy, niin teknologian kehittyminen voidaan jakaa oikeastaan kolmeen vaiheeseen. Ja tässä kun katsotaan sitä, että minkälainen on se markkinoiden kypsyysaste ja myynnin kehitys, niin tähän muodostuu näihin neljään vaiheeseen, niin tähän neljään vaiheeseen muodostuu tällainen S-käyrä. Teknologian tällainen nopean kasvun vaihe, eli se, että teknologia alkaa yleistyä, alkaa siitä, kun tapahtuu joku tämmöinen teknologinen läpimurro, joka ymmärretään läpimurroksi. Eli esimerkiksi se informaatioteknologian tulo osaksi liiketoimintaa oli yksi näistä tällaista teknologista läpimurroista. Sitä seuraa yleensä tämä nopean kasvun vaihe, jolle on tyypillistä uudet innovaatiot, uudet tuotteet, uudet toimialat, uudet yritykset ja aika usein nykytaloudessa myös tämmöinen pörssikupla. Mä en tiedä, oletteko te, tai kuinka suuri osa teistä on riittänyt vanhoja muistaakseen tämmöisen IT-kuplan, joka oli tuolla 2000-luvun alkupuolella. Mutta IT-kupla, joka sai alkuun siitä, että internet levisi meidän kaikkien käyttöön tuolla 90-luvun puolivälissä, on hyvä esimerkki tällaisesta teknologisen läpimurron aiheuttamasta nopean kasvun vaiheesta ja siihen liittyneistä ehkä ylimitoitetuista odotuksista, jotka on sitten aiheuttaneet pörssikuplaa. Pitkällä aikavälillä kaikkein tärkeimmäksi muodostuu kuitenkin teknologian soveltaminen, ei sen kehittäminen, eli se, että teknologiat alkaa täydentää toisiaan, teknologiaa aletaan käyttää uusilla toimialoilla ja teknologioista rakennetaan teknologisia järjestelmiä. Ja tähän liittyy tyypillisesti se, että uuden teknologian edut tulee yleensä esille mittakaavaetuina, eli skaalaetuina, jotka teollisuusyhteiskunnassa esiintyivät päällisessä tuotannossa. Tarkoittaa siis sitä, että jos ajatellaan vaikkapa sitä höyrykonetta ja höyrykoneeseen kytkettyä kehrujenniä, kehrujen, niin keikaisi sitä lankaa ja kitannasta huolontaa nopeammin kuin yksittäin ihminen. Mutta sitten taas samalla tavalla, jos ajatellaan vaikkapa tuotteiden digitalisoimista, josta puhutaan tällä kurssilla myöhemmin, niin ne skaalailut on hieman alkanantia. Eli uudessa digitaalisessa yhteiskunnassa ne skaalailut ei tyypillisesti liitty enää tuotantoon, vaan ne liittyy enemmän palveluiden tarjoamiseen ja palveluiden tarjoamista mittakaavaetuina. Ja niihin liittyy vielä yleensä sitten sellaisia verkostovaikutuksia, joista puhutaan myöskin myöhemmin lisää. No sitten kun teknologia on ollut markkinoilla riittävän kauan, niin sen potentiaali alkaa pikkuhiljaa pienentyä. Tarkoittaa sitä, että teknologian sovellusmahdollisuuksia ei enää ole juurikaan keksittäväksi. Tulee harvoja uusia tuotteita, teknologia leviää harvoille uusille toimialoille, markkinat ovat kypsyneet ja alkaa tämmöinen keskittymiskehitys, jossa tuotanto esimerkiksi keskittyy muutamiin harvoihin suuriin yrityksiin. Ja vaikkapa matkaviestintä, matkapuhelinen ekosysteemien muodostuminen on hyvä esimerkki tästä. Joskus 90-luvulla ehkä, kun tuli GSM-puhelin, niin oli paljon erilaisia valmistajia, paljon erilaisia käyttöjärjestelmiä ja niin edelleen, mutta nythän näitä on käytössä nykyään enää oikeastaan vaan se kaksi. Eli tuolla tavalla voidaan katsoa teknologiaa elinkaarena. Eli ensimmäisenä oli yksi vaihemalli, jossa ensin saduista tuli todellisuutta, sen jälkeen sota ohjasi teknologian kehittymistä, sitten oli liikkumisen teknologiaukopioita, ja viimeisenä marssi esille informaatioteknologia. Sitten sanottiin, että millä tavalla teknologian elinkaari näissä vaiheissa, näiden vaiheiden sisällä käytännössä etenee. Ja seuraavaksi jatketaan sitten tämmöisen korkeamman abstraktiotason malliin, jossa katsotaan sitä, että millä tavalla se teknologian kehittyminen vaikuttaa yhteiskuntaan. Ja tämän mallin lainaan Mika Mannermaalta. Mika Mannermaan lainalta valitettavasti. Mannerman oli suomalainen yhteiskuntakehityksen erikoistunut tulevaisuuden tutkija. Ja jos joku oli oikein tarkkana katsoessaan sitä maanantain virtuaalinen vapausdokumenttia, niin siellä oli tutkija nimeltä Mika, joka kertoi siitä John Wayne työnteosta. Ja tämä tutkija nimeltä Mika siinä dokumentissa oli nimenomaan Mika Mannerman. Mika Mannerman kuoli 5 vuotta sitten aika lailla yllättäen. Ja tässä on taas sellainen teos, jota suosittelen teidän lukevan. Sitä ei tarvitse lukea kannesta kanneen, se on kirjoitettu sillä tavalla, että sieltä voi lukea mielenkiintoisia juttuja sieltä täältä. Hänen viimeiseksi teoksekseen jäi teos Joku veli, elämä ja vaikuttaminen publiikin yhteiskunnassa. Ja tuolla teoksessa Mannermaa lanseeraa muun muassa tällainen käsitteen kaikkiaollinen teknologia, jota on mun mielestä hyvä sana kuvaamaan sitä, jota me tällä hetkellä aika pitkälti käytetään. Samoin tuossa kirjassaan Mannermaa tunnistaa tällaisia yhteiskuntaan liittyviä kehityksen suuria aaltoja. Hän tunnistaa niitä 5 kappaletta. Ja nämä suuret aallot on tuossa kirjassa mallinnettu toisaalta suhteessa aikaan, joka näkyy tuossa vaaka-akselilla ja pystyakselilla. On sitten useampia muuttuja, eli globalisaatio, bruttokansantuote, monimutkaisuus ja se, kuinka nopeasti yhteiskunnat muuttuvat. Mannerman vaihejaossa ensimmäinen vaihe on maatalousyhteiskunta, eli agraariaika, joka kesti 7000 vuotta. Tuossa vaiheessa oli käytössä alkeellista tekniikkaa, ei vielä varsinaisia teknologioita, käytettiin pelkkiä työkaluja ja työkalujen kehittämisenä oli lähtökohtaisesti perustarpeet, eli se, että saatiin ravintoa, pystyttiin asumaan jossain suojassa ja ehkä suojaamaan itseämme vaatetuksella näissä hyvin karuissa oloissa, joita muun muassa pohjoisessa oli. Tekninen kehitys oli hyvin hidasta. Vanhemmat siirsivät elämänopit lapsille lähes muuttumattomina. Käytännössä siis isä kertoi pojalleen, missä on parhaat kalapaikat. Äiti kertoi tyttärelleen, kuinka leivotaan leipää ja niin edelleen. Stereotyyppiset sukupuoliroolit eivät olleet tarkoituksellisia, vaan vastasivat hyvin pitkälti sen aikaisen todellisuutta. Ja kun vaihe kesti hyvin pitkään, muutokset oli hyvin hitaita, niin oli hyvin aikaa sopeutua niihin mahdollisiin muutoksiin, joita se tekninen kehitys esimerkiksi siinä agraariajan yhteiskunnassa aiheutti. Agraarin aikaa seurasi teollinen aika, joka on jo huomattavasti lyhyempi. Eli tässä on niin kuin tämä keskeinen sanoma näissä Mannermaan kausissa on se, että mitä lähemmäksi nykyaikaa tullaan, sitä lyhyempiä ne yhteiskunnalliset kaudet ovat. Agraariaika kesti 7000 vuotta, teollinen aika kesti 250 vuotta. Ja teollinen aika on Mannermaan mukaan se aikakausi, jossa käyttöön tuli varsinainen teknologia. Eli kehittynyt todellinen teknologia sillä tavalla, kun me teknologia nykyään ymmärretään. Ja teollisen kauden käynnisti höyrykoneen keksiminen silloin 1769. Ja sen seurauksena oli massatuotanto ja uudenlaiset aineelliset hyödykkeet, joita pystyttiin tuottamaan paljon. Ja siitä sitten seurasi valtiollinen massakulutus. Teollinen aika lainasi kuitenkin paljon piirteitä agraariyhteiskunnalta. Jos ajatellaan sitä, että minkälainen oli vaikkapa Suomi, joka siis tuohon aikaan ei ollut vielä olemassa, 1700-luvun puolivälissä, niin kyllähän Suomi oli aivan täydellinen agraariyhteiskunta. Suomi oli aika lailla agraariyhteiskunta 1900-luvun loppupuolelle saakka, 1900-luvun alkupuolelle saakka. Ja siinä mielessä kannattaa aina muistaa, että nämä kehityksen aallot, joita Mannermaa tässä ottaa esille, niin ei ole esiintyneet kaikkialla maailmassa, eikä edes kaikkialla nykyisissä länsimaissa samalla tavalla, kun ne on esiintyneet niissä maissa, joissa ne on saaneet alkunsa. Teollinen aika sai käytännössä alkunsa Isossa-Britanniassa, levisi sieltä nopeasti Manner-Eurooppaan, mutta me suomalaiset saatiin tästä teollisesta ajasta ainoastaan sellaisia pieniä aavistuksia. Se lainasi piirteitä paljon agraariyhteiskunnalta. Suurin osa ihmisistä työskenteli edelleen autotuotannossa, asui maaseudulla. Ja tämä teollistuminen näkyy ainoastaan teollisuusyhteiskunnissa ja teollisuuskaupungeissa. Uutena piirteenä oli elottoman luonnonresurssien, eli esimerkiksi malmien, öljyn ja hiilen käyttöönotto ja teollinen hyödyntäminen. Tähän liittyen, jos haluatte lukea jonkun romaanisarjan, niin Ken Bolletilla on tämmöinen kolmiosainen sarja, joka aloitaan muistaakseni kirjasta nimeltä Suuret sorkuvat. Vähän yli 300 sivua pitkä kertomus siitä, kuinka teollinen aika alkaa Britanniassa, ja siinä päädytään sitten loppujen lopuksi tuonne toinen maailmansodan aikaan. Teollista aikaa seurasi käytännössä tietoyhteiskunta, joka oli taas huomattavasti lyhyempi. Tai on huomattavasti lyhyempi, koska edelleen eletään tätä tietoyhteiskunnan loppuvaihetta. Sen kesto oli Mannermaan mukaan noin 50 vuotta. Se sisältää sekä agraari- että teollisuusyhteiskunnan tarpeet ja kaikki ne keinot, joita on käytössä sen tarvepatteriston tyydyttämiseksi. Mutta uutena komponenttina mukaan tulevat älykkäämät teknologiset ratkaisut vanhojen tarpeiden tyydyttämiseen. Ja nämä uudet teknologiset ratkaisut painottuu ennen kaikkea tiedon ja viihteen alueelle. Eli tiedon välitykseen ja ihmisten viihdyttämiseen on tullut paljon uusia ratkaisuja, uusia teknologioita. Sen kautta, että on tiedetty tietoyhteiskunta. Tietoyhteiskunta voidaan jakaa sen sisäisesti kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe on tämmöinen teknologiapainotteinen vaihe, jossa käytännössä kehitettiin niitä teknologioita, jotka mahdollistaa tämän tietoyhteiskunnan syntymisen. Ja toisessa vaiheessa kehitetään sitten enemmän niitä sisältöjä, joita niiden teknologioiden avulla tarjotaan. Eli voidaan puhua tästä kubiikista yhteiskunnasta tai kiallisesta yhteiskunnasta tai tietoyhteiskunta 2.0. Ja tällä hetkellä eletään ehkä tietoyhteiskunnan sisältöpainotteista vaihetta vielä kohtuullisen vahvasti. Tietoyhteiskuntaa Mannermaa ennustaa seuraavan bioyhteiskunnan, johon me osittain ollaan jo siirtymässä. Keskeistä on se, että bio-, nano- ja materiaaliteknologiat on merkittävässä roolissa bioyhteiskunnan puolustumisessa. Se sisältää kaikkien aiempien yhteiskuntien piirteet. Sille on ominaista nykyistä, fiksumpi, nykyistä älykkäämpi, kaikkiallinen teknologia. Mutta sen lisäksi käytössä on jatkuvasti kehittyviä teknologioita, jotka mahdollistavat puuttumisen elämään, luontoon, kasveihin, eläimiin ja ihmisiin. Esimerkkejä näistä kehittynyt geeniteknologia ja ihmisen parasta. Eli tällä hetkellähän on esimerkiksi mahdollista se, että jos on vaikkapa perinnöllinen sairaus, joka periytyy tietyllä tavalla hedelmöittyneessä sukusolussa, niin se vasta hedelmöittynyt sukusolu pystytään käsittelemään sillä tavalla, että se käydään geenitaksella sairaamassa pois ne geenit, jotka aiheuttavat perinnöllisen sairauden. Se tarkoittaa sitä, tai sitä tarkoittaa tällä puuttumista elävään luontoon. Ihmiselle pystytään valmistamaan helposti varaosia. Osa niistä varaosista on edelleen tällaisia tietyllä tavalla keinotekoisia, että sydämen läppä voidaan nykyään korjata 15-20 vuotta sitten läppä, mikä oli käytännössä tarkoitti sitä, että jossain vaiheessa äkkikuolema tulee nykyään, jos sulla on läppävikaa, niin se läppä vaan vaihdetaan ja sen jälkeen korkutat edelleen 30 vuotta ja edelleen muuten olet henkissä, niin korvataan läppä vaan uudesta ja hyvin menee. Tai sitten voidaan kasvattaa sulle vaikkapa puuttuva leuka luukolla sovittuun alla, jota tehdään esimerkiksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Jos joku teillä on leukansa, niin uusi leuka luukolla tai aika leuka kasvattaa ja pääsee tämän paikalle. Itselleni on tehty uusi nenä todella huomattavasti. Ei missään kasvatettu, vaan korjattu vanhasta kuitenkin. Eli nykyisessä tilanteessa ihminen hallitsee perustarpeiden tyydyttämisen, materiaan prosessoinnin, uusien materiaalien luomisen, äärimmäisen tehokkaan tiedon ja viitteen käsittelyn virtuaaliavaruudessa ja pitkälle menevän biologisen elämän muuntelun. Eli voi tulla, että enää tässä ei kauhean paljon pidemmälle päästä. Mutta niin kuin joku saattaa muistaa, niin siellä Mannermaan mallissa oli vielä yksi yhteiskuntamainen tulossa ja se on fuusioyhteiskunta, jossa nykyistä teknologista konvergenssia vastaava yleisempi teknologinen fuusiokehitys alkaa muokata yhteiskuntaa. Koneissa on eläviä elementtejä ja elävät oliot sisältävät erilaisia koneimplantteja. Eli tietotekniikkaahan on pohdittu, että voisiko tietotekniikkaa kehittää siihen suuntaan, että osittain laskentaa tehtäisiin soluilla ja niin edelleen, koska tietyissä määrin tämä Mooren laki, joka on tähän saakka ohjannut tätä tietotekniikan kehitystä, alkaa tulla fysiikallakin takia vastaan. Toisaalta sitten elävät oliot sisältävät nykyisin yhä useammin näitä koneimplantteja. Esimerkiksi puuro tai sokea ihminen voi saada implantin, joka syöttää hermoimpulssin hermoihin ja sitä kautta hän voi sitten kokea kuuloja näköaistimuksia, vaikkei niitä kuuloja näköaistimuksia välitäkään enää se, tai ei välitäkään se aito elin, joka niitä on alun perin suunniteltu välittämään. Ei ole enää olemassa erilaisia erityisteknologioita, on ainoastaan teknologiaa, jota sovelletaan erilaisina kombinaatioina, eli fuusioina. Tämä on tietyllä tavalla jatkoa tämmöiselle konvergenssikehitykselle, josta nykyisin puhutaan paljon. Ja jos ajatellaan, mitä tarkoitetaan teknologisella konvergenssillä, niin esimerkiksi matkapuhelin on minusta siitä hyvä esimerkki. Ei tarvitse mennä kuin parikymmentä vuotta taaksepäin, niin ne monet eri sovellukset ja käyttötarkoitukset, joita nykyään hoidetaan matkapuhelimella, hoidettiin kuvilla erillisillä laitteilla. Meillä oli musiikkilaite, meillä oli kamera, meillä oli kirjoituskone, meillä oli puhelin ja niin edelleen. Nyt ne kaikki on yhdistetty yhdeksi laitteeksi, joka on konvergoitunut ja siitä on tullut se laite, mikä se nykyään on. Sitä sanotaan edelleen matkapuhelimeksi, mutta itse en ainakaan omalla puhelimellani juurikaan soittele kenellekään, eikä muullekaan kukaan soittele, paitsi äiti. Mutta niin muuten käytän sitä kyllä melko lailla paljon. Ja seuraava vaihe on sitten se, että konvergenssin sijaan puhutaan fuusioista, eli että se teknologia sinällään häviää matkapuhelin tai kännykkä tai mikä se on. Sehän edelleen on selkeästi tämmöinen teknologinen objekti, mutta jatkossa voi olla, että se teknologia on fuusioitunut vaikkapa meidän kehomme sisälle ja ei voida enää puhua konvergenssista, vaan puhutaan fuusioista. Ennustaminen on vaikeaa. Tähän liittyy se, minkä sanoin jo maanantaina, eli teknologian kehitys tyypillisesti yliarvioidaan lyhyellä aikavälillä, mutta aliarvioidaan pitkällä aikavälillä.
sanoit se, että mitä teknologialla tehdään, yleensä arvioidaan väärin. Tästähän ehkä kuulutin esimerkki on tämä Zendix Corporation, joka oli aikoinaan tietokonevalmistaja. Johtajan lausunto siitä, että hän ei voi kuvitella, että maailmassa koskaan tarvittaisiin 800 tietokonetta enemmän tietokoneita. Eikä myöhemmin sitten ole onnistuttu myöskään kuvittelemaan sitä, että mihinkä tietokonetta tarvittaisiin kotona. Tai muistaako mitä Bill Gates aikoinaan ennusti? Joku, mitä Bill Gates ennusti vuonna 1993. Bill Gates ennusti silloin, että internetistä ei koskaan tule merkittävää globaalia murrosvoimaa. Ei tarvitse odottaa kuin pari-kolme vuotta, niin tuli merkittävä globaali murrosvoima. Eli teknologian ja teknologisen kehityksen ja ennen kaikkea sen teknologisen kehityksen seurausten ennustaminen on todella vaikeaa. Sitä yritetään kuitenkin tehdä. Yleensä jos ryhdytään puhumaan siitä, millä tavalla teknologia on muuttanut maailmaa ja millä tavalla teknologia tulee muuttamaan maailmaa, niin aletaan lähestyä tällaista teknologiatutkimusalaa. Se on monitieteistä tutkimusta, jossa kiinnostuksen kohteena on teknologian kehittäminen, levittäminen ja leviäminen, käyttöönotto ja vaikutukset. Samoin ollaan kiinnostuneita perustutkimuksen, soveltavan tutkimuksen ja kehittämistyön välistä yhteyksistä ja vaikutussuhteista, eli siitä, millä tavalla niin sanottu innovaatiojärjestelmä toimii tai on toimimatta. Tämä teknologiatutkimuksen näkökulmasta teknologian käyttöönotto ja kehittäminen on nousseet erittäin oleellisiksi ja tärkeiksi tutkimusalueiksi. Ja sen takia kannustankin teille siihen, että jos jossain vaiheessa mietit, että minkälaisia asioita voisitte kanteissa tarvitsisi tutkia, niin tämmöinen teknologiatutkimuksen peruskysymyksen asetteluihin paneutuminen saattaa antaa hyvinkin mielenkiintoisia lähtökohtia sille, että mistä sitä kandia tai gradua voi tehdä. No mitä sitten? Oleellista on se, että teknologiatutkimuksen näkökulmasta teknologian kehitys sinänsä ei välttämättä olekaan kovin kiinnostavaa. Yleensä teknologiatutkimuksessa teknologia nähdään vain osana jotain suurempaa järjestelmää, sitä sosiokulttuurista järjestelmää, tai sitten joskus saatetaan puhua myös sosioteknisestä järjestelmästä, ja se kiinnostus on siinä, että millä tavalla se teknologia muuttaa sitä järjestelmää ja millä tavalla se järjestelmä muuttaa sitä teknologiaa. Eli ollaan kiinnostuneita vaikkapa siitä, millä tavalla teknologia on muuttanut tapaa tehdä työtä, tapaa viestiä, tapaa ottaa ympäristöä ja tapaa hahmottaa erilaisia kontekstia. Ja tämä on sellainen asia, jonka havaitsemisen saattaa mennä vähän aikaa, koska ne muutokset tapahtuu kuitenkin aina sillä tavalla, että me ollaan niissä muutoksissa mukana. Mutta jos ajattelette vaikkapa toi tapa hahmottaa ympäristöä, en tiedä, onko meistä kukaan sellaisessa vaiheessa elänyt, että se läpi uuteen kaupunkiin pitää hankkia jostain sellainen paperinen kartta, josta aina selviteltiin, että missä ollaan ja mihin mennään. Nykyään kaikki katsotaan sitä kädessä olevasta tarkistajainen tapa hahmottaa ympäristöä perustuu hyvin pitkästi siihen, miten kuhmeneiden sitä haluaa hahmottaa. Tai miten me tehdään työtä, miten me opiskellaan ja niin edelleen. Teknologiatutkimus edellyttää aina näkökulman valitsemista. Katsotaanko sitä asiaa sen käyttäjän näkökulmasta, katsotaanko sitä asiaa teknologian näkökulmasta, katsotaanko sitä asiaa yhteiskunnan näkökulmasta vai mahdollisesti jostain muusta näkökulmasta. Riippumatta siitä, mistä näkökulmasta sitä asiaa katsotaan, niin se teknologiatutkimus on aina tietyllä tavalla monitieteistä. Teknologiatutkimuksella ei ole sellaista omaa tieteellistä traditiota, omia perusteorioita, joita voidaan aina käyttää, vaan ne perusteoriat tyypillisesti lainataan hyvin monelta eri tieteenalalta. Seuraavalla luennolla jatketaan siitä, minkälaisia näkökulmia teknologiatutkimuksella voi olla. Kiitoksia käynnistä.